რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ, დაბომბების შედეგად ყველა საავადმყოფო განადგურებულია. ევროპაში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 60-დან 80-მდე წევრი გეგმავს ტერაქტებს. აცხადებენ ნიდერლანდელი უშიშროების თანამშრომლები. მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანამ პარიზის შეთანხმებების განსახორციელებელი გეგმა შეიმუშავა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ, დაბომბების შედეგად ყველა საავადმყოფო განადგურებულია. როგორც მიამბოხეთა ხელმძღვანელობა იტყობინება, ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის არმია და რუსეთის ჯარები ალეპოზე იერიშებს ახორციელებენ ყველა სახის იარაღის გამოყენებით. ამის შედეგად მშვიდობიან მოსახლეობას, მათ შორის ქალებს, ბავშვებსა და მოხუცებულებს, საშუალება არ აქვთ მიიღონ სამედიცინო დახმარება. ჯანდაცვის საკითხებში ქალაქის უწყება მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდა ჩაერიონ საქმეში და ციტატა ბოლო მოუღონ ალეპოში სამხედრო დანაშაულებებს, ციტატის დასასრული. სხვადასხვა წყაროს თანახმად, სამშაბათიდან მოკიდებული ალეპოს ალყაშემორტყმულ რაიონებზე საარტილერიო დარტყმებსა და საავიაციო იერიშებს ახორციელებენ. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის თანახმად, სამთავრობო ჯარების იერიშები ტერორისტების წინააღმდეგა მიმართული. რუსეთის მხარე აცხადებს, რომ მისი ავიაცია არ ბომბავს სირიაში საცხოვრებელ კვარტლებსა და სამოქალაქო ობიექტებს და მშვიდობიანი მოსახლეობის სიკვდილში ბრალდებს ოპოზიციის შეერაღებულ ფორმირებებსა და მათთან დაახლოებულ ისლამისტებს. საერთაშორისო უფლებადამცველებმა არაერთხელ დასდეს ბრალი ასადსა და რუსეთს ალეპოში მშვიდობიანი მოსახლეობის სიკვდილში. ისინი აცხადებდნენ, რომ ქალაქის საცხოვრებელ კვარტლებზე მასირებული დარტყმები სამხედრო დანაშაულებებად შეიძლება იქნეს მიჩნეული. ევროპაში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 60-დან 80-მდე წევრი გეგმავს ტერაქტებს. ამის შესახებ განაცხადა ნიდერლანდის ტერორიზმთან ბრძოლის ეროვნულმა კოორდინატორმა დიკ სხოპმა. მისი სიტყვებით, ისლამისტები საკუთარ მომხრეებს მოუწოდებენ დარჩნენ ევროპაში თავდასხმების მოსამზადებლად და არ წავიდნენ სირიასა და ერაყში საბრძოლველად. სპეცსამსახურების ცნობით, უკანასკნელი 9 წლის განმავლობაში არ გაზრდილა ჯიჰადისტების მხარეს საბრძოლველად წასული ევროპელების რიცხვი. ამავე დროს ისლამური სახელმწიფოს უკან დახევამ შესაძლოა მოახდინოს ლტოლვილთა ახალი ტალღის პროვოცირება, რაც საფრთხეს შეიცავს ევროპის სტაბილურობისთვის, განაცხადა სხოპმა Associated Press-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში. შარშან ევროკავშირის ქვეყნებში მილიონზე მეტმა ადამიანმა მოითხოვა თავშესაფარი ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანამ პარიზის შეთანხმებების განსახორციელებელი გეგმა შეიმუშავა კლიმატური ცვლილებებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე, რომელიც გაერომ ჩაატარა მაროკოში. ათობით სახელმწიფომ განაცხადა, რომ მზადაა იმუშაოს 2050 წლისთვის ენერგიის განახლებად წყაროებზე გადასვლის უზრუნველ საყოფად. ეს შესაძლებელს გახდის არ იქნეს დაშვებული გლობალური დათბობა 1.5 გრადუსზე უფრო მეტად. კონფერენციის მონაწილეებმა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს მოუწოდეს არ გამოვიდეს კლიმატის საკითხებისადმი მიძღვნილი პარიზის შეთანხმებებიდან. საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ტრამპმა განაცხადა, რომ უარს ითხვის შეთანხმებებზე და დაფინანსებას შეუწყვეტს გაეროს პროგრამებს, რომლებიც გლობალური დათბობის წინააღმდეგ არის მიმართული. ტრამპი გლობალურ დათბობას მისტიფიკაციას უწოდებს. შვეიცარიაში რუსეთის საელჩო მთავრობას გაუგზავნა წერილი, რომელშიც აღშფოთებას გამოხატავს და მოითხოვს განმარტებას, რატომ მიხვებოდნენ შვეიცარიის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავები ავიალაინერს, რომელსაც რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლები მიჰყავდა აპეკის სამიტზე შვეიცარიის საჰაერო სივრცის გავლით. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
the crime train. She waited till they got 9 below zero and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. All my money, all of my loving and everything. It done got 9 below zero, and she done put me down for another man.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop to catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just say. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl. You must be the hell-elevating woman in town.
the way.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. Babe, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. And I'm moving away. Lord, I won't play that fool no more. So strong to you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long, and babe, I won't play that fool no more.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
გალაე ბიზემ გალაე.
ილჩი ეკინჩი ვარა, ერემ მედენ ადამოდუ და.
მედენიეთ დემოკრატიანი დოღურ.
გარდაშ, ბა ადამ ოზი გონულმასა, დუნია ნეთარ იორნაზავ ალელა.
Azatlık Radyosu'nda izlemişsiniz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağaqayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlğa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paroşik Fərrux Ağaqayıbova aid deyil.
O yollar səni bəs nə var, qaytarar, qaytarar.
Uçub 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın pianoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinan, ay ver mənə leytinan.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hər kimliyini söyləmədən, bilək görək düşmən nə vaxt nə idi bu qəhrəmanı, Şəmistan bəy?
Bizim ilk səmah şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux Ağaqayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İle Morimis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdu. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İle Morimis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. 4-cü bunu vurub, bu da 4-cünü vurubdu. Və o vaxtı ərazi indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir və hər iki təyyarə almanların da təyyarəsi Albatros təyyarəsi ilə Murimisdə yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdi kilsənin yaxınlığında kitabda mən göstərmişəm yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt saxlanılıb
yəni şəkli
bəli foto şəkil
maraqlıdır bəli
məsələ burasındadır ki almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdə müşahidə eləyirmişlər və bu müşahidə əsasında ki görüblər ki 4 təyyarəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisaniya Podvig Fərrux Ağaqayıbova, əlbəttə bu almanca olubdu, sonra çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb atıblar Ruslar tərəfə, Qərb cəbhəsinə, Magilyov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyalar da atıbmışlar Fərrux Ağaqayıbovun və onun heyətindən qalan əşyalar da görür. Almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsinizmi? Və yazıblar orada ki, biz həmin şahini təyyarəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfn edib yaylım ataşı atdıq üstündən və dəfn ediblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi. 93 ildən sonra elə ki Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra almanlar gəliblər orada bunlardan başqa da alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbiri olubdu, məzarı olubdu. Onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya və onlarda sən demə kitab saxlanılırmış ki burada kimlər dəfn olunubdu. O kitabla baxıblar, o kitabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər 4 nəfərin və üstündə indi ayrıca o məzarı təmir ediblər, hər birinin məzarı təmir ediblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi. 2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi, həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, igid azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya müharibəsində 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Və o məzarı almanlar təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı. Bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar 1-ci Dünya müharibəsindəki almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarları ilə bir yerdə təmir ediblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca press konferensiya keçirəcəyik. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şura da keçiriləcəkdir və bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdır. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdır. Xahiş edirik siz də gəlib iştirak eləyəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nədir o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux ağa Qayıbov 1916-cı il sentyabrın 12-sində həlak olubdu, heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çata-çatda Fərrux ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal üç orda emirildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs Anna, qılınçla birgə. Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs Anna, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georgi ordenləri azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georgi ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanım imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi müqəddəs Georgi ordeni imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılır. İndi keçək qəhrəmanımızın kimliyinə. Kimdən danışırıq? Kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə Praporşik Məmmədkərim ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmmədkərim ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin 4 ciltlik Azərbaycan şüarları ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 ciltlik bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Nigar xanım Şıxlinskaya.
Bəli, Nigar xanım
atasının.
Nigar xanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmişağıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbovun atası Məmmədkərim ağa da hərbiçi olmuşdur. Taleyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Məmmədkərim ağa Qayıbov bir müddət Qafqazdakı Zaqafqaziya müsəlman alayında şərəflə xidmət etmiş. O Stanislav ordeninin 2-ci dərəcəsi ilə, Vladimir ordeni ilə təltif olunmuş və bir çox orden medallarla şərəflə xidmət etdiyinə görə təltif olunmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərrux ağa Qayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Məmmədkərim ağa Qayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub. yaxşı əmləri.
Yəni əmləri bunu himayə elədi Fərux ağanı beləcə.
Məhz himayə edən birinci növbədə Səməd ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd ağa Qayıbovun övladı olmuyor. Səməd ağa Qayıbov bunu atalıq edib. Təkcə buna yox, onun bacı qardaşı Rübay xanıma da, sonra Həmidə xanıma.
Neçə uşaqdırlar?
4 nəfər olub. 2 oğul, 2 qız olublar ailədə. Və ən əsası isə bunun təyyarəçi olmağına səbəbkar məşhur artilleriyanın Allahı general Əlağa Şıxlinski olmuşdur. Əlağa Şıxlinskinin məsləhəti ilə Səməd ağa Qayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni Zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərux ağa Qayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevda xanım. Bunlarda zəif oxuyan elə bir ki, yox.
Yox, yazın, mən də çox təəccüblənirəm.
Statına, qəribə doğrudan elə. Bunlar savadlı idi. Məsələn, Abdülkərim ağa Qayıbov olub məşhur riyaziyyatçı. 2 cilt demək astronomik kitabı, Zilhiccə adlı kitab yazıbdı. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram. Fərux ağa Qayıbov elə ki, Zadagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Əlağa Şıxlinskinin yenə məsləhəti ilə özü Əlağa Şıxlinski götürüb bunu Peterburqa aparır. Peterburqda Konstantin Artilleri məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Əlağa Şıxlinski bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirdikdə ki, bu əla qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyibdi. Kətdən gəlmiş uşaq Peterburq kimi böyük şəhərdə itibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətən 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərux ağa Qayıbovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda iki babasam oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti. Cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətli topoqraf general İbrahim ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həmişə deyir, mənim həmkəndlim bunlar bir kətdən olublar. Hətta tanış deyildilər və tezdir həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əliyədər Qarayev olmuşdur. Və oradan tanışlıq olub. Qəribə burasıdır ki, sonralar da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərux ağa Qayıbovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Rəzginqa, qaytağı, cürbəcür havalar, sonra arşınmalanan parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxıb? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təyyarəçi söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərux ağa Qayıbova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Əlağa Şıxlinski olubdu. Əlağa Şıxlinski onu övladı qədər istəyirdi. Və qəribə burasıdır ki, Əlağa Şıxlinski bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi, həm Tiflisdə oxumasına, təyyarəçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhədə. Yəni qərb cəbhəsində Maqilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Əlağa Şıxlinski düzdür 10-cu ordunun komandanı kimi böyük şəxsiyyət idi. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Əlağa Şıxlinskinin xatirələrinə siz diqqətlə fikir versəniz görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə havaya çıxsın, təyyarədə uçsun. Və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım. Onda gördüm ki, səmadan ənginliklərdən
yerə qədər görünür. Bəli, bəli, xatırlayıram onun xatirələrini.
Bəlkə də Allah bilir Fəruxanın təyyarəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə Azərbaycanlı o vaxtı 1914-16-cı illərdə yeganə Azərbaycanlı Əlağa Şıxlinskidir ki, Fərux ağa Qayıbovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu. Və Əlağaşxınskin arxivində saxlanılır. Onu 1942-44-cü ildə iki dəfə balaca məqalə də olsa, onu Heydər Hüseynov rəhmətli çap elətdirirdi. Azərbaycanlılardan ilk aviator adlı balaca məqalədir və orada Əlağaşxınski öz dəsti xətti ilə, öz qoca baba xətti ilə yazıb ki, necə o 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşdu. İkisi Fokker, ikisi isə Albatros markalı təyyarələri necə məhv elədi və Əlağaşxınski dəqiq məlumat verir. Çünki ordu komandanı idi, bu hər şeyi bilirdi. Və orada yazır ki, Fərux ağa Qayıbovdur, düşmən təyyarələri neçə dəfələrlə güdüb məhv eləmək istəyiblər, amma alınmayıbdı. O qədər cəld imiş bunların heyəti, bunun özü. Və yazır Əlağaşxınski rəhmətli ki, Neman çayı üstündəki körpülərin partladılması, o tayda almanların sursat anbarının dağıdılması, onların təyyarə meydanlarını, onlar gizləyirdilər müharibə vaxtı yarpaqların arasında və Fərux ağa Qayıbova gələn kəşfiyyat, dəqiq kəşfiyyat vasitəsilə öyrənib, cəsarət edib düşman tərəfə uçub gedib onları məhv edib qaçıb gəlirmiş. Şübhəsiz ki, almanlar bunları bilirdilər və almanlar boş-boşuna onu şərəflə dəfn edib üstündən yayılıb atəşi atmayıblar.
Şəxsi həyatda necə olub Fərux ağa?
Şəxsi həyatda çox göyçək bir adam, sarışın. Niyə sarışın? Bir şəkilli göndəribdi. Daragomu Diadio Ahmed ağa, yəni əmsinə göndərib və yazıb ki, at sarı.
Küləşli bu. Ləqəbi sarıymış görünür.
Bu nə məsələdir belə? Salahlılar dedilər ki, bunların nəslinə sarı qayıbovlar deyirlər. Xarici görünüşdən bunlarda sarışın rəngli adamlar çoxluq təşkil edir.
İsmət Qayıbov da elə idi.
Onda da Fərux ağa Qayıbovun şəkillərində də hiss olunur sarışınlıq. Amma enli kürək, yaraşıqlı.
Fərux ağa Qayıbovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Xatirələrini kimlər yaşadır indi?
Fərux ağa Qayıbovdan yaxşı nəsil qalıb. Xarla qeyd edirəm ki, Qayıbovlar nəsli bilirsiniz ki, çox ziyalı nəsildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verir. 17 nəfərə yaxın Qayıbovlar qor seminariyasını bitiriblər. Bayaq adını çəkdi belə Əhməd ağa Qayıbov, Hacı Rəhim ağa Qayıbov, İbrahim ağa Qayıbov, İbrahim əfəndi deyiblər sonralar ona. Qor seminariyasının açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadə olubdu 1879-cu ildə. Böyük dramaturq Müzəffər Axundovla birgə. Ümumiyyətlə Qayıbovlar nəslində cəmi cümlətan iki hərbiçi olur. Bayaq adını çəkdiyim riyaziyyatçı Əbdülkərim ağa Qayıbov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim ağa Qayıbovun xidmətidir. Bahadır bəy Qayıbov demək 1879-dan anan olub, 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdur. Məsələn, Fərux ağa Qayıbovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim ağa Qayıbov, o da əməkdar həkimdir. Müsavat dövründə olubdu Səhiyyə Nazirinin müavini. Sizin bir yerdə şəkil də var, kitabda vermişəm mən. Onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağaşxınskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paroşik Fərux ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni bəsnəva qaytarar, qaytarar.
O tut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın pianoçunun adı var. Fərux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə, leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar Demokratik Cümhuriyyət dönəmində necə Şəmistan bəy? Fərux ağanın isə fitri kimlər davam elətdirdi? Kimlər hava şahin adını yaşatdı?
Fərux ağa Qayıbovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk Cümhuriyyət hökumətində bir neçə təyyarəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar 1919-cu ildə elə ki nazirlik, hərbiyyə nazirliyi yaradıldı. Məktubu ilə o vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki, nə hərbi akademiya var idi, nə də ki aviasiya məktəbi var idi. Düzdür, bizdə praporşiklər məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi. Hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi felçerlər məktəbi də var idi. Amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada Tiflisdə yerləşirdi. 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qaybov Tiflisdəki Məmməd Yusif Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada, onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin, görün Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firidun bəy Mirzə Qacarı, Əl Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi, 9-unu da göndərib ora. Bunlar gedib, o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu, yəni ki, müddət çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Azərbaycanda Nazirlikdə aviasiya şöbəsi fəaliyyət göstərirdi. O aviasiya şöbəsinin rəisi, bayaq adını çəkdiyim Teymur Xan Əfşar Patparuçik təyin ediblər. Çox gözəl də təyyarəçi olub, çünki onun təcrübəsi əvvəlcədən var imiş. Birinci Dünya müharibəsində hiss olunur ki, o həmin təyyarə qoşunlarında xidmət eləyibdi. Amma uçmayıb, təsəvvür eləyib. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilər fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız Teymur Xan Əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralar deyir, bu getdi mülkü aviasiyada, yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki, çox incidirlər. Və nə yaxşı ki, çıxıb gedibdi sağ-salamat. Çünki 26-cı ildə bilirsiniz ki, Musavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar onları Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə. Və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sənaye Partiyasının şpiyonu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Salavetska adalarına sürgün elədilər. Eyni zamanda Əl Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikailovu da və hamısını demək olar ki, məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Salavetska adalarına sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərux Ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdu. Teymur Mustafayev təkcə 24-cü ildə 2 dəfə təltif olunub. Birinci dəfə təltif olunub ona görə ki, dənizin üstü ilə, Xəzərin üstü ilə uçanda Krasovski yazır ki, məhz Xəzər dənizində neftin olmasını ilk dəfə aşkar eləyən təyyarəçi Teymur Mustafayev gəlib xəbər verib ki, falan yerdə mən neft gördüm. Doğrudan da gedib baxıb görüblər ki, burada neft çıxardı. İkincisi də demək həmin ili qardaşı İsrafil danışırdı, rəhmətli yallah rəhmət edir. Və 24-cü ildə yenə bunu qırmızı əmək bayrağı ordeni ilə təltif ediblər. Amma il yarımdan sonra faciə başladı.
Fərux Ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın, bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Sonda Şəmsan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki, dedim ki, Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim, mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki, bu nəslin nümayəndəsindən biri, Fuad bəy, mənə telefon açdı. Dedi ki, eşitmişəm, belə bir şey var. Dedim, bəli. Dedi, onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağım olsun. Və hər iki dildə kitab yığılıb hazırdı. İndi rus dilində olan əvvələ çap olunubdu. Allah qoysa gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki, oraya getməyi planlaşdırmışdıq, gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görə Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fuad bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki, 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin, qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan ordusuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Ne belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qıssa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Sizi inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyarı ilə bir yerdə abidə qoymuşlar ki...
Mən bilirəm ki, Qazaxda deyirsən, onu abidə qoyur.
Pavel Kutakov, aviasiya marşalı, 1971-ci ildə Qazaxdan və Tovuzdan SSR-i Ali Sovetə deputat seçilib. 1974-cü ildə Pavel Kutakov seçiciləri ilə Qazaxa görüşə gəlib. Dərhal axsaqqallar biri deyib ki, bizim belə bir elə oğlumuz olub, birinci dünya müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olubdur və onun haqqında heç bir məlumat yoxdur, nə bilimlər, heç bir nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb, açığı deyib, ola bilməz axı, birinci dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar, nə bilim, alırdılar. Nəysə, bu seçicilərlə görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracam. Əgər doğrudan da sizin həmyerliniz Fərux ağa, Paruçi Fərux ağa Qaybov adlı təyyarəçi olubsa da, mən ona bir nişangah qoyduracam. Və sözünə də kişi kimi əməl edeyim. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək, bütün bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaxda dururdu, indi onu da talih edəcəm. Mənim yadımdadır ki, o heykəl gəldi, üstündə də lövhə var idi. Pasvişaysa pervomu, azərbaycanskumu pilotu, Fərrux ağa, Mamedkarı Mağoğlu, Qayıbovu. O vaxtı təvəllüd tarixini bunu səhv bilir. Radilsa, dişi 893 qadı, pagib dişi 916 qadı.
91 əvəzlə
93 bilirdi, səhv olubdu orada. Tiflis yolunun üstündə, iki yolun ayrıcında, Daşdalahlıya ayrılan yolun ayrıcında, təyyarəni orada pastamentin üstünə qaldırdılar. Lövhəni raykom katibi icazə vermədi ki, yox, bu çar general olubdu. Gətirin bunun üstünə təzədən bir lövhə ayrıca yazaq, vuraq ki, böyük vətən müharibəsində həlak olan Qazaxlıların şərəfinə. Siz təsəvvür edirsiniz, böyük vətən müharibəsində çoxlu zabit olub Qazaxdan. Amma böyük vətən müharibəsində Qazaxlılardan heç bir təyyarəçi olmayıb. Bu səhv lövhə 75-ci ildən keçən ilin axırına qədər qaldı. Keçən ilin axırında həmin təyyarəni söktülər ki, burada başqa bir obyekt yaranacaqdı. Söküb aparıblar yuxarı salahlı ilə birinci şıxlının arasında bir park fason bir şey var. Atıblar təyyarəni ora ki, burada qoyulacaq. Acınacaqlı haldır ki, Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik. Apardıq, atdıq harasa.
Çox təşəkkür edirəm sizə. 6 ay öncə biz görüşmüşdük, gülələnmiş Azərbaycan generalları kitabından sonra. 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla gəldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Qulluğunuza hazıram. Mən çalışıram indi, Allah qoysa, İlkin Hərbiçilər adlı Sevda xanım istəyirəm, ayrıca bir kitab hazırlamışam. Biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar? İlk hərbi şəfqət bacısı Nigar xanım Şıxlinskaya. Sizin onu veriş vermişik, yadınızdadır.
Bəli, bəli.
İlk hərbiyyə naziri tam artilleri general Səməd bəy Mehmandar.
Bəli.
İlk azərbaycanlı admiral İbrahim bəy Allahverdi bəy oğlu Aslan bəyov. İlk tam süvari generalı Hüseyn xan Kəlbəli xan oğlu Naxçıvanski. İlk topoqraf general İbrahim ağa Paşa oğlu Vəkilov. Və nəhayət ilk Cumhuriyyət generalı Süleyman bəy Əl Süleyman oğlu Əfəndiyev. Mən istəyirəm ki, mənim xalqım bilsin ki, Birinci Dünya müharibəsindən də hələ çox-çox əvvəl şöhrətli Hüseyn xan Naxçıvanski kimi 1820-ci ildə anadan olub 1900-cü ildə dünyası dəyişən onun ilk vitse admiral alim İbrahim bəy Allahverdi bəy oğlu Aslan bəyov kimi oğlu var. Bax, bu ilkinləri ona görə mən bir yerə yığmışam. Birinci Dünya müharibəsində Tatar Azərbaycan alayı olubdu. Diki diviziyanın tərkibində, yəni Qafqaz müsəlmanlarından ibarət ayrıca diviziya olubdu. O diviziyanın tərkibində bizim Tatar Azərbaycan alayı oldu. Çox şücaətlə vuruşurdu. Onların döyüş yolunu mən öyrənmişəm. Moskvaya məktub yazmışam, öyrənmişəm müəyyən şeyləri. Keçmiş arxiv sənədləri, Tiflis arxivindən söz öyrənmişəm. Onlardan yüzə yaxını müqəddəs gör-gördəni ilə təltif olunur. Bu bilisində böyük fəxrdir.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Çox sağ olun. Onda sağ olun. Növbəti ilkində görüşərik.
Allah
qorusun.
Sağ olun. Qismət olsun.
Mən sənə Ələ yad əldədim yurdumuz, yuvamız bitib tükəndiyim o qan davamı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa Qayıbova həsr olunmuşdu.
Bitib tükəndiyim o qan davamı.
Azadlıq Radiosunun izmədəniyyət proqramı burada sona yetdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Hoş müjdəli bir savaşda pay ver mənə, leytinan.
Bizim qalay.
Laparagus Radio Tavisuklebi. Kön moisminit gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhobda. Tsnobili da utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Dres visvenet. Vian gavirut. Heleniko da Mariami davlur suvlia. Laliko buzghunebs. Tutiko chetavs. Ninos arva interesa. Sakveb sitkhus.
Gliuri drois mtvrelia. Ise rogots tavat dghe, saati, kalendari, asaki.
Gamtenisas Veronika dagvesqa tavs. Ver gavagebinet amkavs rom chven kartveleb sauzme Shvitsaratsi argvetsqeba. Da saerto Shvitsaratsi araperi argvetsqeba. Gzinavs.
Quiraobit. Radio Tavisuplebis sagamosa da gamis gadatsemebshi. Tavisuplebis dghiurebi.